มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีพบกันประจำนะคะในวันอังคารเวลา 13:00 น.ประมาณนะที่ FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะพร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะเราจะมาร่วมกันเปิด3ช่วงของมจท.วาไรตี้วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะไม่จะถึงสิ้นเดือนแล้วเนาะน้องสันเนาะใกล้ละสิ้นเดือนของเดือนกันยายนเราก็ได้แต่หวังนะว่าฤดูฝนด้วยกำลังใกล้จะหมดละนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วงของการส่งท้ายปีนี้เราก็ชุ่มฉ่ำมากนะคะกับน้ำฝนเนี่ยหล่นลงมาเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ทั่วทุกภาคก็ชุ่มฉ่ำกันไปหมดนะคะภาคกลางเองก็ไม่เว้นนะคะทุกคนก็คงอิ่มเอมใจกับน้ำฝนไปแล้วนะคะต่อไปเราก็รอรับลมหนาวกันบ้างนะคะด้วยความหวังนะคะน้องซัน
ค่ะแล้วก็สัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ของการรับประทานเจกันนะคะใช่ไหมคะเป็นช่วงเจ
จริงด้วยน้องซันอ๋อผักก็จะแพงขึ้นนะเนี่ยถ้าว่าช่วงรับประทานเจเนี่ยผักมันจะแพงขึ้น
โอ้แล้วเป็น
หลายปัจจัยนะต้องซันนะผักมันแพงเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งคือน้ำท่วมที่ดินสำหรับการทำเกษตรอ่ะมันก็จะลดน้อยถอยลงด้วยที่เราทราบกันนะท่วมปลูกไม่ได้ไงกับอีกส่วนหนึ่งก็คือพอคนบริโภคเยอะราคาก็สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทานเจเนี่ยก็อาจจะต้องแบกรับกับราคานิดนึงนะคะของราคาผักบางอย่างมันก็อาจจะปริมาณน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แพงมากขึ้นนะคะก็เลือกหาเอากันละกันนะคะเลือกสิ่งที่เหมาะนะคะค่ะ
เข้าสู่3ช่วงรายการเราวันนี้นะคะพี่จี๊ดค่ะช่วงแรกคือบอกเล่า90นะคะ
ค่ะช่วงของอาจารย์แจนนะคะอาจารย์แจนนิชพรยอดมณีค่ะน้องแจนของเราอาจารย์น้องแจนเนี่ยจะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องตอนที่2นะคะในเรื่องของอาหารไทยในวรรณคดีทำให้เรานึกถึงนะคะเรื่องของสมัยเราเด็กๆนะน้องสันเราเรียนเราท่องบทกวีบทกลอน
บทกลอนบทบทประพันธ์ทำนองสนอง
ใช่ค่ะอันนั้นคือกาบเหรือ
กาบเห
รใช่ชมเครื่องข้าวหวานนะคะเราท่องกันได้ขึ้นต้นมามัสมั่นแกงแก้วตาหอมยี่หร่ารสร้อนแรงเนี่ยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เรายังจำฝังใจอยู่นะน้องสันนึกถึงอาหารอะไรได้บ้างอ่ะในบทกวีบทเนี้ย
มัสมั่นฉันก็นึกถึงมัสมั่นก็เลยค่ะตาค่ะพอดีเป็นอาหารที่ชอบด้วยค่ะแล้วก
็
ขึ้นต้นประโยคแรกพอดี
ใช่แล้วอาหารมัสมั่นนี่ก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของคนทั่วโลกด้วยนะหมายถึงคนไทยคนแถบมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็รับทานกันเป็นหมดเลยนะคะแล้วก็ถูกปากถูกใจและคนที่มารับประทานก็ถูกใจไปด้วยนอกจากนั้นก็อาจจะมีอะไรแปลกๆที่ทุกวันนี้เราได้ยินบางทีเรายังไม่เคยรับประทานนะคะ
ใช่ค่ะไม่
เ
คย
ทาน
อาหาร
อย่างเงี้ยกลุ่มเป็นยังไงลาดเตียงเป็นยังไงอะไรเงี้ย
ลาดเตียงเหมือน
คนเด็กรุ่นใหม่อ่ะบางทีทุ่งงอ่ะใช่ไหม
ใช
่นะคะแต่ตับเหล็กนี่เรารู้จักนะตับเหล็ก
ตันไม่รู้จัก
ตับเหล็กตับแป้งอะไรเงี้ยตับเหล็ก
ไม่เคยทานเลยค่ะ
ตับเหล็กลวกหล่อนต้มเนี่ยนะคะเกลือน้ำส้มอะไรเนี่ยนะคะโรยพริกไทยอะไรเนี่ยนะ
คะ
ต้องไปแกะดูในบทพันนะคะจะเห็นอาหารที่ซ่อนอยู่ในนั้นนะคะเดี๋ยวรอน้องแจนเล่าให้ฟังน่าจะต้องมีเกร็ดอะไรที่สนุกสนานแน่นอนเลยนะคะที่เป็นสาระบันเทิงนะคะได้ฟังได้ความรู้ไปด้วยนะคะกลืนน้ำลายตามไปด้วย
ค่ะนั่นก็คือช่วงแรกนะคะส่วนช่วงที่สองสนทนาหน้าไมค์วันนี้นะคะก็เป็นของอาจารย์สองอาจารย์ดูโอใช่ไหมคะคู่หูที่เพิ่งมาร่วมงานกับเราได้ไม่นานเท่าไหร่นะคะก็คืออาจารย์สานะคะอาจารย์สาวิตรีแสงมณีแล้วก็อาจารย์จูดี้ค่ะอาจารย์ณวิยาจันจุลาค่ะ
ค่ะทั้งอาจารย์สาและอาจารย์จูดี้เนี่ยจะคุยกับท่านผู้ฟังนะคะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมบางคนนะเรียนภาษาแล้วพูดไม่ได้สักทีมันก็มีอยู่จริงนะมันเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงนะคะแล้วก็ในฐานะที่เราเองก็เป็นครูผู้สอนภาษาเราก็จะเจอว่าผู้เรียนแต่ละคนเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยแต่ละแบบที่ไม่เหมือนกันซึ่งมันก็จะมีวิธีคิดของเขาแล้วก็การปฏิบัติตัวของเขาที่จะทำให้มีผลต่อการเรียนรู้ของเขาในแต่ละเรื่องนะคะเพราะภาษาบางคนนี่ก็มีความกึ่งเกรง ต่างๆเนี่ยทำให้ไม่ถึงปลายทางใช่ไหม
คะ
ทีนี้อาจารย์ซะกับอาจารย์จูดี้ก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องนี้ว่าทำไมคนเหล่านี้เขาถึงทำไม่ได้สักทีกับอีกอันนึงคือแล้ววิธีแก้ไขเนี่ยจะแก้ตรงสาเหตุเนี่ยจะแก้ตรงไหนน่าสนใจตรงที่ว่าเราจะต้องวิเคราะห์ตัวเองด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยนะคะ
เ
พราะฉะนั้นหลายท่านที่มีปัญหารอติดตามฟังในช่วงนี้ด้วยนะคะ
ค่ะค่ะส่วนช่วงสุดท้ายนานาสาระวันนี้เป็นช่วงของพี่จี๊ดนะคะอาจารย์กัญชงของเรานะคะ
ใช่ค่ะตัวดิฉันเองเนี่ยอยากจะคุยกับท่านผู้ฟังเพราะเห็นว่าเดือนนี้ก็เป็นเดือนกันยายนส่วนใหญ่ของชีวิตราชการนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยในทุกปีเนี่ยก็จะมีการเกษียณอายุราชการตามปีงบประมาณคือก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณคือวันที่30กันยายนนะคะดังนั้นในเดือนนี้เราก็เลยหยิบยกเรื่องที่อยากจะพูดให้ทุกผู้ฟังหลายท่านที่ใกล้เกษียณราชการหรือว่าบางท่านก็จะเกษียณแล้วก็มีนะคะก็อยากจะพูดในหัวข้อที่ว่าจะเกษียณแล้วต้องทำอะไรบ้างนะคะทุกคนต้องมีแพลนในชีวิตแม้ว่าเราจะเป็นวัยของการเกษียณราชการแต่ชีวิตเรายังต้องดำเนินต่อไปเนี่ยนั้นเราก็ต้องมีอะไรทำใช่ไหมคะ
ค่ะ
อะไรบ้างล่ะที่เราควรจะต้องมีแล้วก็เตรียมตัวก่อนล่วงหน้าสำหรับคนที่ใกล้เข้ามาทุกขณะก็ต้องเตรียมตัวด้วยรวมทั้งผู้พูดนี่ก็ด้วยเช่นกันก็อยากฝากท่านผู้ฟังในสาระดีๆนะคะสำหรับการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็การทำงานนะคะต่างๆนะคะวันนี้เราก็ขอฝาก3ช่วงดีๆของบจท.ไวตี้ให้กับท่านผู้ฟังนะคะเชิญติดตามรับฟังได้ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงบอกเล่า90เกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยดิฉันนิชาพรยอดมณีดำเนินรายการในช่วงนี้ค่ะในครั้งที่แล้วนะคะเราได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของอาหารไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาสมัยธนบุรีเรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์และในปัจจุบันค่ะในวันนี้นะคะจะกล่าวถึงอาหารไทยในวรรณคดีตอนที่2โดยจะหยิบยกวรรณคดีเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอาหารไทยมาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะเมื่อกล่าวถึงอาหารไทยในวรรณคดีเชื่อว่าหลายๆท่านต้องนึกถึงวรรณคดีเรื่องนี้ค่ะเรื่องกาเพชมเครื่องคาวหวานพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยหรือว่ารัชกาลที่2นั่นเองรัชกาลที่2ได้ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ขึ้นเพื่อชมสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีด้วยทรงมีความสามารถเป็นเลิศในการปรุงเครื่องเสวยและเพื่อใช้เป็นบทเหเรือเสด็จประพาสส่วนพระองค์ซึ่งต่อมาในสมัยรัชกาลที่5ได้ใช้กาเพชมเครื่องคาวหวานในการเหเรือของทางราชการคู่กับบทเหเรือของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งอีกด้วยคะจะกล่าวถึงประวัติของพระองค์สักเล็กน้อยนะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2310เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านวรรณศิลป์ผลงานของพระองค์มีทั้งด้านภาษาศิลปะและวัฒนธรรมผลงานของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ถึงชัดแก่สายตาชาวโลกจึงทรงได้รับการเทิดพระเกียรติจากยูเนสโกเนื่องในอภิลักขิตสมัยครบ200ปีแห่งพระบรมราชสมภพเมื่อพุทธศักราช2511ในฐานะบุคคลสำคัญของโลกและรัฐบาลไทยจึงถือเอาวันคล้ายวันพระราชสมภพก็คือวันที่24กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันศิลปินแห่งชาติจนถึงทุกวันนี้ค่ะกาเพชมเครื่องคาวหวานมีลักษณะคำประพันธ์ที่เรียกว่ากาเพค่ะกาเพเป็นยังไงกาเพประกอบไปด้วยโครง4สุภาพและก็กาบยานี11ค่ะโดยจะมีโครง4สุภาพ1บทเป็นบทนำหรือว่าบทขึ้นต้นแล้วหลังจากนั้นก็จะแต่งกาบยานี11อีกหลายบทให้มีเนื้อความที่สอดคล้องแล้วก็สัมพันธ์กับบทนำค่ะต่อไปจะกล่าวถึงคำประพันธ์ในกาเพชมเครื่องคาวหวานบางตอน และจะได้ถอดคำประพันธ์ให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะคะว่ารัชกาลที่สองได้กล่าวถึงอาหารไทยไว้อย่างไรบ้างมัสมั่นแกงแก้วตาหอมยี่หร่ารสร้อนแรงชายใดได้กลืนแกงแรงอยากให้ใฝ่ฝันหายำใหญ่ใส่สารพัดวางจานจัดหลายเหลือตรารสดีด้วยน้ำปลาญี่ปุ่นล้ำย้ำยวนใจในบทประพันธ์ข้างต้นนะคะแกงมัสมั่นที่นางอันเป็นที่รักได้ทรงปรุงนั้นมีรสชาติที่ดีหอมกลิ่นยี่หร่าเมื่อชายใดได้ทานแล้วก็อยากจะทานอีกค่ะนอกจากนี้ยังกล่าวถึงยำใหญ่ค่ะว่าเป็นยำที่ใส่เครื่องหลายอย่างเมื่อวางใส่จานแล้วสามารถจัดได้หลายรูปแบบยำใหญ่จะอร่อยก็ต้องปรุงด้วยน้ำปลาซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยน้ำปลาเนี่ยได้มาจากญี่ปุ่นค่ะเมื่อทานแล้วก็จะมีรสชาติดีบทต่อมานะคะตับเหล็กลวกหล่อนต้มเจือน้ำส้มโรยพริกไทยโอชาจะหาไหนไม่มีเทียบเปรียบมือนางหมูแนมแหลมเลิศรสพร้อมพริกสดใบทองหลางพิษห่อเห็นรางช้างห่างห่อหวนป่วนใจโหยสองบทนี้นะคะกล่าวถึงตับเหล็กลวกค่ะใส่น้ำส้มแล้วก็ใส่พริกไทยเล็กน้อยรสชาติอร่อยแม้ใครทำไม่ว่าใครจะทำก็ตามนะคะไม่สามารถจะสู้รสมือของเธอได้นอกจากนี้ยังกล่าวถึงหมูแนมค่ะว่ามีรสชาติดีพร้อมพริกสดแล้วก็ห่อด้วยใบทองหลางห่อไว้อย่างสวยงามพอทานแล้วเนี่ยก็จะทำให้คิดถึงนะคะเหมือนกับห่างไม่ได้ต่อมาค่ะก้อยกุ้งปรุงปรักทิ่นวางถึงลิ้นดิ้นแดโดยรสทิพย์หยิบมาโปรยหรือจะเปรียบเทียบทันขวัญเทโพพื้นเนื้อท้องเป็นมันย่องล่องลอยมันหน้าสดรสครามครันของสวรรค์เสวยรมคำประพันธ์ตรงนี้นะคะกล่าวถึงก้อยกุ้งค่ะปรุงรสชาติเผ็ดเมื่อทานเข้าไปแล้วก็เหมือนอาหารจากสวรรค์เลยทีเดียวเมื่อทานแล้วก็จะทำให้คิดถึงนางอันเป็นที่รักมากนอกจากนี้ยังกล่าวถึงปลาเทโพค่ะปลาเทโพที่มีมันมากเวลาแกงก็จะเห็นเนื้อเป็นมันลอยขึ้นมานะคะรสชาติน่าทานเหมือนอาหารสวรรค์ที่ลิ้มรสชาติแล้วจะมีความสุขค่ะความรักยักษ์เปลี่ยนท่าทำน้ำยาอย่างแกงขมกลอ่อมกล่อมเกลี้ยงกลมชมไม่วายคล้ายคล้ายเห็นข้าวหุงปรุงอย่างเทศรสพิเศษใส่ลูกเอ็นใครหุงปรุงไม่เป็นเช่นเชิงมิตรประดิษฐ์ธรรมคำประพันธ์ในส่วนนี้กล่าวถึงความรักที่ไม่แน่นอนนะคะก็เหมือนกับน้ำยาและแกงขมที่เป็นความรู้สึกหนึ่งของความรักที่จริงๆก็มีรสชาติกลมกล่อมเหมือนกันนอกจากนี้ยังกล่าวถึงข้าวหุงแบบแขกค่ะทำแบบพิเศษโดยใส่ลูกกระวานเทศด้วยซึ่งในบทประพันธ์ก็หมายถึงลูกเอ็นนั่นเองนะคะของแบบนี้ทำยากค่ะใครไม่รู้ก็จะทำไม่เป็นนะคะไม่เหมือนกับที่นางอันเป็นที่รักตั้งใจทำค่ะเหลือรู้หมูป่าต้มแกงคั่วส้มใส่ระกำรอยแจ้งแห่งความขำช้ำสวงเศร้าเจ้าตรากตรองช้าช้าพล่าเนื้อสดฟุ้งปรากฏรสหื่นหอมคิดความยามถนอมสนิทเนื้อเจือเสาวคนบทประพันธ์ตรงนี้กล่าวถึงหมูป่าต้มกับแกงคั่วส้มนะคะใส่ระกำเหมือนบอกความลับของเราสองคนซึ่งเต็มไปด้วยความเศร้าค่ะนอกจากนี้ยังกล่าวว่าพล่าเนื้อสดนะคะได้ส่งกลิ่นหอมน่าทานคิดถึงเมื่อยามที่อยู่ใกล้ชิดกันก็จะได้กลิ่นหอมของนางอันเป็นที่รักค่ะจากคำประพันธ์ที่กล่าวไปสักครู่นะคะเป็นส่วนที่กาบเหชมเครื่องคาวหวานกล่าวถึงการเหชมเครื่องคาวเท่านั้นนะคะซึ่งมีทั้งมัสมั่นยำใหญ่ตับเหล็กลวก หมูแหนมก้อยกุ้งแกงเทโพน้ำยาแกงอ่อมข้าวหุงเครื่องเทศแกงคั่วส้มหมูป่าใส่ระกำพล่าเนื้อล่าเตียงรุ่มรังนกไตปลาแซงว่าค่ะจริงๆแล้วยังมีบทเหชมอื่นๆอีกนะคะเช่นเหชมผลไม้แล้วก็เหชมเครื่องหวานจะเห็นได้ว่าจากเหชมเครื่องคาวหวานนะคะมีคุณค่ามากมายทั้งคุณค่าด้านเนื้อหาแล้วก็คุณค่าด้านวรรณศิลป์นะคะในส่วนของคุณค่าด้านวรรณศิลป์นั้นได้ใช้ถ้อยคำที่ไพเราะได้เลือกใช้คำที่งดงามเพื่อที่จะเปรียบเทียบอาหารกับความคิดถึงนางซึ่งเป็นลักษณะของการประพันธ์แบบนิราศนั่นเองนะคะในส่วนของคุณค่าด้านเนื้อหาเนี่ยมีทั้งความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมด้านอาหารการกินของคนไทยสมัยโบราณรวมถึงบางส่วนได้สะท้อนสภาพบ้านเมืองในสมัยอดีตนั้นด้วยค่ะอยากให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้มีโอกาสอ่านกาเพชมเครื่องคาวหวานตลอดทั้งเล่มนะคะท่านจะพบกับความรู้มากมายแล้วก็จะพบชื่ออาหารที่ปัจจุบันอาจจะไม่เคยได้ยินแล้วนะคะอาจจะทำให้เรากลับมาค้นหาว่าเอ๊ะอาหารชนิดนี้เนี่ยมีหน้าตายังไงนะมีวิธีการทำยังไงมีรสชาติยังไงนะคะเพื่อที่จะสื่อสารวัฒนธรรมในด้านอาหารการกินของเราต่อไปค่ะในครั้งต่อไปนะคะอยากจะกล่าวถึงอาหารไทยในวรรณคดีอีกเรื่องนึงค่ะแล้วก็จะได้กล่าวถึงภาพสะท้อนสังคมแล้วก็วัฒนธรรมจากอาหารการกินในเรื่องนั้นด้วยครั้งหน้าจะได้กล่าวถึงอาหารในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนค่ะหวังว่าทุกท่านจะติดตามนะคะสำหรับช่วงบอกเล่า90เกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยในวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะดิฉันนิชาพรยอดมณีสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะวันนี้ดิฉันอาจารย์ณวิยาจันจุฬาค่ะ
และดิฉันอาจารย์สาวิตรีแสงมณีค่ะ
พวกเราสองคนมาจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเช่นเดิมค่ะวันนี้เราสองคนมาพร้อมกับหัวข้อดีๆนะคะนักศึกษาเอ่ยหรือว่าบุคคลธรรมดาเอ่ยเนี่ยก็มักจะมีคำถามกับพวกเรามากมายค่ะเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งนานทำไมถึงพูดภาษาอังกฤษไม่ได้สักทีเราก็เลยรวบรวมเหตุผลที่เราถึงพูดภาษาอังกฤษไม่ได้สักทีนะคะพวกสาเหตุต่างๆเอ่ยรวมไปถึงวิธีการค่ะว่าแล้วเราจะมีวิธีการฝึกอย่างไรค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องมารู้สาเหตุก่อนนะคะว่าเป็นเพราะอะไรนะเรียนมาตั้งนานถึงพูดไม่ได้นะคะเริ่มกันที่ข้อแรกเลยค่ะจริงหรือเปล่าที่เราเรียนเพื่อใช้สอบเรียนเพื่อใบปริญญาไม่ใช่เรียนเพื่อการสื่อสารนั่นหมายความว่าเราจะต้องมาดูจุดประสงค์ในการเรียนของเราก่อนนะคะสำหรับข้อแรกเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นรากของปัญหาต้นๆเลยค่ะของทั้งนักเรียนไทยหรือทั้งผู้ที่สนใจที่จะเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ฝึกฝนภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่านักเรียนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเรียนไปเพื่อสอบจริงหรือเปล่าคะแล้วก็ระบบการเรียนการสอนของเราเองก็เป็นการเน้นแกรมมาเป็นหลักทำให้นักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยเน้นท่องแกรมมาเพื่อไปสอบจริงๆเด็กไทยจำแกรมมาเก่งมากเลยนะคะถามหัวข้อไหนตอบได้หมดเลยแต่พอให้สื่อสารจริงๆเนี่ยกลับทำได้ค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะสรุปแล้วก็คือเขาไม่ได้เรียนเพื่อนำไปใช้สื่อสารเป็นหลักค่ะก็เลยทำให้จำแต่แกรมมาในทางกลับกันนะคะทักษะการพูดหรือว่าการสื่อสารก็จะเน้นฝึกไปในการใช้เพื่อการสื่อสารเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจและนั่นก็เลยเป็นเหตุว่าไอที่ไม่แม่นกันแต่ว่าหรือถ้าเกิดเราแม่นกรามมาก็จริงแต่ว่าทำไมเราถึงพูดภาษาอังกฤษไม่ได้สักทีค่ะ
ข้อต่อไปนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ชอบภาษาอังกฤษก็เลยไม่สนุกกับการเรียนค่ะการเริ่มต้นอะไรสักอย่างมักจะเริ่มต้นมาจากความชอบหรือความรักก่อนแล้วเราก็จะทำมันได้ดีอย่างที่อาจารย์จูดี้กล่าวไปในข้อแรกค่ะเมื่อเราเรียนเพื่อการสอบและในยามที่ต้องนำไปใช้จริงๆเนี่ยก็ไม่สามารถนำไปใช้ได้ปัจจัยแรกอาจจะมาจากระบบการเรียนการสอนที่ผิดซึ่งเน้นแต่กราม่าไม่ได้เน้นการสื่อสารตั้งแต่แรกแล้วก็เลยส่งผลให้เราไม่ได้รู้สึกสนุกกับการเรียนท้อและหมดแรงกระตุ้นเพราะว่าจำไม่หมดสักที พอเวลาผ่านไปนานๆก็เลยทำให้รู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็ไม่อยากเรียนเพราะรู้สึกว่ากดดันแล้วก็ไม่สนุก
เหตุผลต่อมาคือลองคิดตามนะคะคุณกำลังคิดว่าตัวเองไม่เก่งอยู่หรือเปล่าในเมื่อเราสื่อสารไม่ได้พูดก็ไม่คล่องเรียนมาก็ตั้งหลายปีแล้วแต่ก็ยังไม่พัฒนาสักทียิ่งนานวันเข้าก็ยิ่งทำให้รู้สึกถึงความไม่สำเร็จหรือว่าไม่พร้อมแล้วก็สุดท้ายไม่สามารถสื่อสารได้เมื่อถึงสถานการณ์จริงสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะที่ทำให้ตัวคุณคิดว่าคุณไม่เก่งภาษาอังกฤษดังนั้นถ้าหากใครที่คิดว่าตัวเองไม่เก่งภาษาอังกฤษนั้นขอแนะนำว่าให้เลิกคิดถึงเรื่องนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็เริ่มใหม่จากการเรียนรู้วิธีการพูดและการสื่อสารอย่างถูกต้องจากอาจารย์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญค่ะ
อีกเหตุผลนึงอาจจะเป็นเพราะว่าวินัยและแรงในการฝึกฝนภาษาอังกฤษอย่างจริงจังแน่นอนว่าการที่เราจะพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆได้อย่างคล่องแคล่วนั้นเนี่ยย่อมเกิดจากการฝึกฝนนะคะไม่มีวิชาใดหรืออาชีพใดที่เรียนรู้เพียงครั้งเดียวจะทำให้คุณกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้เพราะฉะนั้นการฝึกฝนสม่ำเสมอย่อมทำให้เราคุ้นชินกับการใช้งานได้อย่างดีและมั่นใจและเมื่อเราทำมันจนชินจนเป็นนิสัยแล้วก็ย่อมทำให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารและสร้างความมั่นใจในการใช้งานได้มากยิ่งขึ้นรวมถึงการใช้งานในสถานการณ์จริงเลย
และอีกเหตุผลหนึ่งค่ะคลาสสิกมากๆเลยคุณต้องการภาษาอังกฤษจริงหรือเปล่าคะคุณอาจจะไม่ได้ต้องการภาษาอังกฤษอย่างแท้จริงก็ได้หากคุณเคยเรียนภาษาอังกฤษก็คงจะคุ้นเคยกับคำว่า really ที่แปลว่าจริงหรอแต่ว่าอยากให้คุณลองหลับตาสัก5วิค่ะแล้วลองนึกว่าจาก1ถึง10เนี่ยจริงๆแล้วคุณให้คะแนนตัวเองในการที่อยากจะเรียนภาษาอังกฤษให้สเกลอยู่ที่เท่าไหร่จริงหรือเปล่าคะที่คุณจะให้คะแนน10เต็มเลยแต่ถ้าหากคุณเลือกระหว่างนั่งเล่น Facebook กับให้ฝึกพูดภาษาอังกฤษในวันเสาร์ช่วงบ่ายโมงอันแสนสุขคุณจะเลือกอะไรคะถ้าลองมองย้อนกลับไปดูกิจกรรมที่คุณทำในแต่ละวันตลอดทั้ง1สัปดาห์คุณได้ฝึกภาษาอังกฤษหลังจากคลาสมากน้อยแค่ไหนหรือคุณได้หาทางหาเวลาหาวิธีฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองมากน้อยแค่ไหนนั่นคงจะเป็นคำตอบได้อย่างดีค่ะว่าคุณต้องการภาษาอังกฤษเท่าไหร
่ถ้าอย่างนั้นอาจารย์จูดี้แล้วถ้าอยากพูดภาษาอังกฤษให้ได้สักทีต้องทำยังไงเรามาคุยกันนะคะ
ค่ะ
ข้อแรกเลยคือต้องไม่อายที่จะพูดจำทุกครั้งที่ผิดเนี่ยเราจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเขียนผิดก็ได้รู้ว่าแบบไหนถูกพูดผิดก็ได้รู้ว่าแบบไหนคือถูกซึ่งมันดีสำหรับเราใช่ไหมคะเพราะว่าครั้งต่อไปเราก็เก่งขึ้นกว่าครั้งเดิมละเราต้องเปลี่ยนทัศนคติที่ว่าผิดหรือถูกเป็นรู้กับยังไม่รู้ค่ะเคล็ดลับข้อที่2ก็คือกล้าพูดอาจจะเริ่มต้นง่ายๆด้วยชุดประโยคขอร้องเช่นการพูดคำว่า sorry สุภาพกับ native speaker คือเจ้าของภาษาหรือคนไทยด้วยกันเองที่ยืนขวางทางออกรถไฟฟ้าของเราให้เป็นการชินปากของเราด้วยการใช้ประโยคง่ายๆเป็นการเรียกกำลังใจให้กับตัวเองถ้าเขาขยับทางให้แสดงว่าเราประสบความสำเร็จในการสื่อสารแล้วการใช้ภาษาอังกฤษของเราประสบความสำเร็จแล้วง่ายนิดเดียวแล้วเราก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละวันนะคะเคล็ดลับข้อที่3คือเวลาสื่อสารเราพูดแกรมม่าผิดได้ไม่เป็นไรแต่ต้องเรียนรู้และยอมรับเพื่อนำไปปรับปรุงหากมีใครบอกเราว่าแกรมม่าผิดนะอย่าไปโกรธเขาขอบคุณที่เขาใส่ใจและจะแก้ให้เราเขาช่วยเราไม่ได้ล้อเราสักหน่อยค่ะ
ลำดับต่อมานะคะก็คือพยายามไม่คิดเป็นภาษาไทยก่อนพูดค่ะสามารถพูดออกมาโดยอัตโนมัติเลยเราสามารถแปลศัพท์อังกฤษได้จีนได้หรือสเปนได้เพราะเราจะได้ฝึกคิดเป็นภาษานั้นๆฝึกบ่อยๆไม่มีอะไรยากค่ะแค่เพียงว่าเรายังไม่ชินเองถ้าให้จูดี้แนะนำก็จะแนะนำให้ลองใช้เว็บไซต์หรือว่า dictionary ของ Merriam-Webster ดูค่ะลองเซิร์ชนะคะ Merriam-Webster ค่ะถ้าสมมติว่าเราลองพิมพ์คำศัพท์ไปเพื่อที่ให้เราเข้าใจความหมายของภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นในเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ Dictionary นะคะแล้วก็ไม่ได้แปลคำศัพท์เป็นภาษาไทยให้เราด้วยแต่เขาจะให้ definition เป็นภาษาอังกฤษค่ะยกตัวอย่างเช่นจูดี้ลองพิมพ์คำว่า love เรารู้แหละว่า love แปลว่ารักใช่ไหมคะแต่ definition ที่เขาให้ไว้ค่ะยกตัวอย่างเช่น strong affection for another arising out of kinship or personal ties หรือ attraction based on sexual desire affection and tenderness felt by lovers ก็จะทำให้เราเข้าใจตัวความหมายของภาษาได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นค่ะอันดับต่อมาคือพื้นฐานไม่แน่นให้เรียนค่ะเรียนให้เข้าใจจับจุดให้ได้ในแต่ละ tense ว่าใช้ยังไงเรามีทั้งหมด12 tenseถ้ารวมกับ passive voice ไว้ก็จะเป็น24 tense แต่ว่าอย่ามองว่ามันเยอะค่ะจริงๆหลักๆ ก็แค่เข้าใจว่ามันมีการพูดที่เป็นอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ที่เหลือก็ลองไปเรียนรู้ว่ามันมีหลักการมีเทคนิคมีรายละเอียดในการใช้มีโครงสร้างประโยคอย่างไรบ้างการวางประโยควางยังไง sentence structure เป็นยังไงถ้าเราเข้าใจแล้วก็อาจจะทำให้เราอยากเรียนเพิ่มอีกหลายภาษาเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็สนุกมากค่ะเรื่องนี้ไม่เกินความสามารถของเราแน่นอนค่ะเพราะบอกเลยว่าภาษาไทยยากกว่ามากและเป็นภาษาที่ยากที่สุดในโลกแล้วค่ะอันดับต่อมาคือจะต้องมีในการเรียนนะคะเซตเป้าหมายของเราให้ชัดเจนค่ะถ้าเราอยากพูดได้อยากเขียนได้ในระดับไหนบางคนต้องการแค่สื่อสารได้ก็โอเคแล้วในขณะที่บางคนอยากจะฟังออกจะอยากจะได้แบ็คแพ็คไปเที่ยวต่างประเทศบ้างบางคนอยากได้ทุนอยากได้สกอลาร์ชิพเพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศหรือบางคนอยากย้ายประเทศไปเลยค่ะการที่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนก็จะทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นมีพลังและมีความสุขในการเรียนรู้ค่ะเพราะเรารู้ว่าที่เราทุ่มเทและตั้งใจทั้งหมดเราทำไปเพื่ออะไรค่ะ
เคล็ดลับต่อไปนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยสำหรับการเรียนภาษาก็คือมีความมั่นใจค่ะการเรียนภาษาต้องมีความมั่นใจเพราะเราจะพลาดก่อนที่เราจะได้มาในสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องทำผิดพลาดแน่นอนอยู่แล้วเราต้องมีความมั่นใจที่จะไม่หยุดเรียนรู้ในทุกครั้งที่พลาดให้บอกตัวเองว่าแล้วเราพลาดเหรอแล้วยังไงล่ะแบบนี้นะคะต่อไปก็คือฝึกใช้อยู่เสมอภาษาเนี่ยถ้าเรียนเราไม่ได้ใช้มันก็จะขึ้นสนิมนะคะถ้าเราไม่ได้ฝึกพูดทุกๆวันหรือไม่ได้ฝึกพูดบ่อยๆไม่ได้ฝึกใช้บ่อยๆมันเป็นทักษะอย่างหนึ่งเราควรมีวันภาษาแห่งชาติให้ตัวเองกลายร่างเป็นคนจีนหรือคนฝรั่งบ้างคุยภาษาอื่นทั้งวันไปเลยแล้วเราจะขอบคุณตัวเองสำหรับความกล้านี้ข้อสุดท้ายก็คือทุกภาษาเนี่ยมีไดนามิกของมันเองที่เราไม่สามารถฝึกคนเดียวได้คือเราไม่สามารถที่จะถามเองตอบเองคุยกับตัวเองได้ตลอดไปเราต้องมีพาร์ทเนอร์คู่หูช่วยฝึกแล้วเราจะเริ่มสนุกที่ได้พูดคุยกับคนต่างชาติตื่นเต้นกับการคุยเรื่องใหม่ๆแทนที่จะกลัวจนเหงื่อมือออกมือนะคะและนั่นคือสัญญาณที่ยอดเยี่ยมในการเรียนภาษา
คุณผู้ชมคะโลกนี้แสนกว้างใหญ่ค่ะสิ่งที่จะพาเราไปทุกที่ได้ไม่ใช่เงินในกระเป๋าเราอย่างเดียวหรืออาจจะเพราะนามสกุลเราดังแต่เป็นความสามารถที่สามารถพังทลายกำแพงแห่งภาษาลงได้ค่ะภาษาไหนก็ดีหมดค่ะขอแค่เราสนใจจะเรียนรู้ You live a new life for every new language you speak และนั่นคือเหตุผลทำไมเราถึงพูดภาษาอังกฤษไม่ได้สักทีรวมไปถึงเทคนิคที่เราสามารถบิ้วตัวเองให้สู้กับมันและตั้งใจทุ่มเทเพื่อที่จะเรียนภาษาอังกฤษแล้ววันหนึ่งคุณจะพูดภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังมาตลอดนะคะวันนี้ดิฉันอาจารย์ณวิยาจันจุฬาและอาจารย์สาวิตรีแสงมณีขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงของนานาสาระค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสิ่งที่อยากจะคุยกับท่านผู้ฟังเนื่องจากเดือนนี้ก็เป็นช่วงของเดือนกันยายนนะคะท่านผู้ฟังส่วนใหญ่ข้าราชการหรือผู้ที่ทำงานในองค์กรต่างๆเนี่ยมักจะเกษียณก่อนปีงบประมาณนะคะก็คือจะเกษียณภายในวันที่30กันยายนเป็นส่วนใหญ่ค่ะดิฉันก็เลยหยิบยกหัวข้อที่อยากคุยกับท่านผู้ฟังค่ะนั่นก็คือเรื่องของการเตรียมตัวนะคะในช่วงก่อนเกษียณหรือว่าจะเป็นหลังการเกษียณก็ตามนะคะสิ่งนี้ดิฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นแง่คิดดีๆสำหรับหลายท่านที่ใกล้เกษียณนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่กำลังจะเกษียณในเดือนนี้ก็ตามนะคะมีอะไรบ้างที่ดิฉันอยากจะคุยกับท่านผู้ฟังนะคะดิฉันได้ไปค้นคว้าข้อมูลนะคะจากวิทยากรหลายท่านนะคะที่ได้นำเสนอไว้เป็นบทความก็มีนะคะมีหลายท่านทีเดียวนะคะตั้งแต่ กิจกรรมบำบัดนะคะของโรงพยาบาลมนารมนะคะซึ่งเป็นบทความที่คุณสันติจันทวรรณท่านพูดเอาไว้ดีมากนะคะนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตวัยเกษียณนั้นมันมีอะไรบ้างที่จริงเราอ่านเราก็จะพบว่ามันก็คล้ายๆกับเราหลายๆคนที่จะต้องเป็นแน่ๆนะคะเราก็เลยอยากจะมาทบทวนคุยกับท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องนึงนะคะว่าเรามาดูว่าชีวิตที่เปลี่ยนแปลงหลังวัยเกษียณมันจะเจออะไรบ้างนะคะนั่นเรื่องนึงล่ะนะคะต่อไปดิฉันก็อยากจะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของการเตรียมใจในการเกษียณเนี่ยเราต้องเตรียมใจด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันคือเฟสสำคัญของชีวิตเรานะคะไหนร่างกายเราก็จะอ่อนล้ามานานเหนื่อยนะคะแล้วก็ยังสุขภาพความสูงวัยอีกนะคะแล้วเราจะเตรียมใจอย่างไรล่ะกับสิ่งที่เราต้องเจอในวัยที่อ่อนล้าหรือว่าบางคนก็อาจจะเหนื่อยมามากแล้วก็สุขภาพอายุอะไรเนี่ยมันก็อายุอนามก็เยอะใช่ไหมคะประมาณ55บ้าง60บ้างใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าหลักเกณฑ์การเกษียณเป็นอย่างไรเพราะนั้นเรามาเตรียมใจกันด้วยนะคะดิฉันลืมบอกไปนะคะในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่คุณหมอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริธรฉันสิริกาญจนะนะคะท่านเป็นถึงอายุรแพทย์ดีเด่นนะคะเป็นหัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะบทสัมภาษณ์อันนี้ดิฉันเอาสรุปมานะคะขออนุญาตนะคะจากเพจของ Facebook มนุษย์ต่างวัยค่ะซึ่งเป็นสาระที่ดีมากๆต้องขอบพระคุณด้วยนะคะกับอีกท่านนึงนะคะอีกท่านนึงก็คือศาสตราจารย์ดร.พรเทพสิริวนารังสรรค์นะคะท่านผู้นี้มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็ท่านจะปรากฏกายอยู่ในเรียกว่าอะไรใน YouTube ใน LINE ต่างๆที่เขาแชร์กันเนี่ยเยอะมากเพราะว่าท่านจะไม่ได้อยู่เฉยๆหรอกท่านขยันแล้วก็ท่านเป็นถึงอดีตอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านเป็นผู้ชายสูงวัยที่อารมณ์ดีใจดีนะคะแล้วท่านก็มีความรู้มาเผยแพร่ให้พวกเราเนี่ยเยอะทีเดียวนะคะตรงนี้ดิฉันก็ได้แนวคิดจากท่านนะคะจากเพจ Facebook มนุษย์ต่างวัยเช่นกันนะคะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณสำหรับบทความต่างๆที่เราขออนุญาตนำมาเสนอนะคะให้กับท่านผู้ฟังวันนี้นะคะเรามาดูแรกกันเลยค่ะท่านผู้ฟังนั่นคือเรื่องชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะหลังวัยเกษียณท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะยังหนุ่มสาวอาจจะคิดไม่ถึงนะคะแต่คนใกล้เกษียณนะคะรวมถึงตัวดิฉันเองเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วล่ะว่ามันกำลังใกล้เข้ามานะคะเรามาฟังกันว่ามันมีอะไรบ้างล่ะที่มันจะเปลี่ยนไปแน่ๆนะคะเรารู้ก่อนเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจได้ดีขึ้นนะคะท่านผู้ฟังนะคะอันแรกเลยเนี่ยท่านผู้ฟังจะต้องรู้ว่าบทบาทหน้าที่ทางสังคมของเราเนี่ยนะคะมันไม่เหมือนเดิมบางส่วนมันก็หายไปค่ะเคยทำงานสอนหนังสือเจอเพื่อนฝูงเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างนะคะถึงเวลานั้นมันก็ไม่ได้ทำอย่างเดิมแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบทบาทหน้าที่ประจำเราหายไปนะคะบางท่านรับไม่ได้ไม่วางแผนไว้รู้สึกว่าอ้างว้างขาดเป้าหมายขาดการมองเห็นคุณค่าในตัวเองอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเรารู้สึกว่าตัวเราด้อยค่าไม่มีคุณค่าเนี่ยเราจะรู้สึกแย่มากๆเลยนะคะท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยได้สำหรับหลายท่านที่ยังไม่ถึงเวลาแต่เตรียมไว้ก่อนนะคะเราต้องเตรียมหากิจกรรมหางานค่ะคือเราต้องปราศจากงานประจำแต่เราก็ยังต้องมีงานที่มีคุณค่าที่ทำให้เรารู้สึกมีคุณค่าแล้วก็ทำใช้เวลาไปอย่างมีคุณค่านั่นเองนะคะเราอาจจะต้องรับผิดชอบต้องดูแลทำเป้าหมายให้มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราอันนั้นท่านต้องไปคิดเองนะคะว่าท่านถนัดที่จะทำอะไรและท่านสามารถทำต่อได้ท่านก็เปลี่ยนบทบาทงานประจำมาสู่ความรับผิดชอบด้านอื่นที่ท่านแสวงหาให้เหมาะกับตัวเองนะคะอันที่สองค่ะท่านผู้ฟังสิ่งที่เปลี่ยนไปคือสภาพร่างกายเราจะอ่อนแอลงบ้างนะคะเราอาจจะสูงวัยแล้วเราก็มีความชราเข้ามาจริงไหมคะเพราะฉะนั้นการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเนี่ยสิ่งสำคัญมากๆอีกอันนึงคือใส่ใจดูแลสุขภาพให้มากขึ้นด้วยเพราะว่าอะไรคะวัยนี้มันก็หาอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องฟื้นฟูแล้วก็ดูแลสุขภาพของเรานะคะเราก็เสาะหาได้นะคะที่ไหนที่เขามีจัดกิจกรรมหรือเราหาความรู้ด้วยตัวเราเองอันนี้เราสามารถทำได้ค่ะเปิดหูเปิดตาเปิดใจที่จะรับรู้แล้วก็พัฒนาตนเองนะคะเป็นสิ่งที่ต้องทำรวมทั้งอยากจะบอกท่านว่าการนัดตรวจสุขภาพประจำปีต่างๆเนี่ยอย่างนั้นเลยคุณหมอนัดไปพบหมอเพื่อไปตรวจเช็คอัพสุขภาพตามรอบระยะเวลาเนี่ยเราควรทำอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่หลีกเลี่ยงนะคะไม่เคยไปเลยเนี่ยอะไรเข้ามาไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นตามนะคะแล้วก็ให้เวลากับตรงนี้ให้มากขึ้นนะคะต่อไปประเด็นที่3 ท่านผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าเอพอเราเกษียณใกล้เกษียณแล้วทำไมการเข้าสังคมเรามันน้อยลงเอ้ยเพื่อนฝูงเราหายไปไหนหมดใช่ไหมคะท่านอาจจะเหงาแล้วอ้างว้างฉะนั้นสิ่งที่ช่วยได้คืออะไรคะท่านผู้ฟังเราก็ต้องไปหาสังคมใหม่สิคะเราคงไม่จับเต่าอยู่อยู่คนเดียวเปล่าเปลี่ยวนะคะอ้างว้างเราหาสังคมใหม่ได้ค่ะสังคมของคนที่เขามีเวลาเหมือนกับเราเขามีเวลาที่จะคุยกับเราใช่ไหมคะเราอาจจะไปเจอผู้สูงวัยไปตามวัดนะคะวัดนี่ไม่ใช่น่าเบื่อนะคะเราอาจจะไปทำอะไรคะเป็นจิตอาสาช่วยเหลือก็ได้นะคะวัดก็มีหลายสถานะที่เราจะทำได้นะคะหรือมันอาจจะมีสมาคมค่ะสมาคมต่างๆนะคะกลุ่มทางศาสนาที่พัฒนาจิตอะเราไปเพื่อพัฒนาจิตยกระดับจิตเราอย่างนี้ควรทำใช่ไหมคะไปพบเพื่อนใหม่ๆบางทีก็มีนะชมรมขับร้องผู้เกษียณก็ไปขับร้องเพลงหรือไปเต้นหัดเต้นลีลาดหรือทำอะไรท่านผู้ฟังทำได้ค่ะก็เข้าไปในสิ่งที่ท่านสนใจออกกำลังกายช้าๆทำอะไรฮะไทเก็กชีกงอะไรต่างๆเนี่ยท่านทำได้นะคะนั่นคือสิ่งที่น่าสนใจค่ะก็แนะนำท่านผู้ฟังนะคะต่อไปคือเรื่องของการเงินค่ะท่านผู้ฟังการเงินหลังเกษียณเนี่ยถ้าท่านไม่วางแผนท่านมีปัญหาแน่นอนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นท่านต้องวางแผนระยะล่วงหน้ามาแล้วเป็น 10-20 ปีนะคะตั้งแต่สมัยที่ยังทำงานอ่ะท่านต้องวางแผนเก็บออมนะคะมีเซฟฟิงที่เป็นอะไรคะเป็นการเก็บเพื่อออมระยะยาวเพื่อไปใช้ในวัยเกษียณค่ะท่านผู้ฟังอันนี้เป็นสิ่งที่พูดในวันจะเกษียณคงไม่ทันทุกคนต้องวางแผนล่วงหน้ามาเป็น 10-20 ปีนะคะแล้วก็วางแผนที่จะมีค่าอะไรคะค่าเลี้ยงชีพค่ารักษาพยาบาลค่าที่อยู่อาศัยค่าใช้จ่ายค่าท่องเที่ยวการจะไปเข้าสังคมอะไรเหล่านี้เนี่ยท่านก็ต้องวางแผนไว้ว่าเราจะใช้เงินส่วนไหนนะคะอันนั้นเป็นสิ่งที่ถ้าไม่ได้จริงๆก็ไปปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินต่างๆก็ได้นะคะที่ก่อนที่เราจะมีเวลาเกษียณเนี่ยนะคะต่อไปเรื่องของการดำเนินชีวิตค่ะท่านผู้ฟังนะการดำเนินชีวิตเนี่ยบางทีเราก็ต้องวางแผนว่าผู้สูงวัยเนี่ยจะดำเนินชีวิตอย่างไรจะใช้เวลาช่วงไหนทำอะไรนะคะบางทีสวนทางกับคนหนุ่มสาวนะคะดิฉันเคยเห็นพี่ๆที่อาวุโสหลายท่านเนี่ยท่านก็จะเลือกเวลาเช่นจะไปช้อปปิ้งก็สลับกับเวลาที่เป็น rush hour ของคนทำงานอะไรอย่างเงี้ยถ้าวางแผนดีชีวิตเราก็ราบรื่นนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็อยู่ในอีกโซนนึงที่เราสามารถจัดสรรเวลาของเราได้เหมาะสมไม่ไปต้องแข่งขันกับคนหนุ่มสาวที่เขาเร่งรีบอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้ดิฉันคิดว่าเราคิดเป็นค่ะแล้วเราก็วางแผนชีวิตเราได้นะคะเรื่องการดำเนินชีวิตค่ะและยังไม่พอนะคะเรื่องครอบครัวอีกล่ะนะคะบางท่านก็มีครอบครัวมีพี่มีน้องมีอะไรต่างๆนะคะหลายคนเนี่ยเขามีนะคะว่าปรับบทบาทเช่นช่วยดูแลลูกหลานไหมช่วยอบรมลูกหลานไหมทำตนให้เป็นประโยชน์อะแล้วสึกมีคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนนี่ฉันก็เห็นพี่น้องเป็นโสดหมดเลยถึงเวลาเขาก็กลับมารวมกันแล้วมาดูแลแล้วก็เซฟค่าใช้จ่ายแล้วก็อยู่กันดูแลกันเวลาเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีนะคะก็คือสำหรับคนโสดที่เขาสามารถที่จะอยู่รวมกันได้เขาก็จะจัดสรรชีวิตใหม่เพราะว่าพ้นภาระงานแล้วอะไรต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อยๆกลับมาคิดกลับมาดูแลกันได้นะคะค่ะนอกจากนี้นะคะท่านผู้ฟังอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่ทิ้งท้ายไว้ก็คือเรื่องของอารมณ์ค่ะท่านผู้ฟังอารมณ์เป็นส่วนหนึ่งนะคะอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเราจะทำไงให้เรารู้สึกว่าเราไม่อ้างว้างเราไม่โดดเดี่ยวเรารู้สึกว่าบางคนกลัวอีกด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกกลัวจะไม่มีคุณค่าก็มีนะคะยอมรับไม่ได้กับการเกษียณบางคนถึงขั้นซึมเศร้าอย่างเงี้ยเกษียณไปกับกลายเป็นซึมเศร้านะคะใช้ชีวิตอย่างยากลำบากนะคะอันเนี้ยต้องหาที่ปรึกษาดีๆนะคะคุยกับคนแล้วก็ปรับเปลี่ยนทัศนคตินะคะของตนเองใหม่นะคะสำหรับการเกษียณมันก็เป็นเฟสสำคัญเลยแหละนะคะแล้วก็คนในครอบครัวต้องเข้าใจด้วยนะคะคนในครอบครัวเนี่ยก็คือสามีภรรยาลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณพ่อคุณแม่อะไรก็ตามเนี่ยมันต้องมาทำความเข้าใจแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของเขาอะนะคะจะได้พูดคุยประคับประคองนะคะและวางแผนการใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณที่ดีไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นสวขี้น้อยใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใจน้อยนะคะแล้วอยู่ลำบากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะต้องค่อยๆปรับความคิดแล้วก็จะได้อยู่กันได้ดีนะคะเรื่องอารมณ์ก็สำคัญด้วยนี่ฝากท่านผู้ฟังนะคะนี่คือเรื่องที่คุณสันติจันทวรรณหัวหน้านักกิจกรรมบำบัดโรงพยาบาลมนารมท่านแนะนำไว้ดีมากเลยนะคะทีนี้ยังมีเวลาที่เราจะคุยต่อก็คือจากเพจของ Facebook ของมนุษย์ต่างวัยนะคะจากท่านวิทยากร2ท่านก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริธรฉันสิริการนะคะซึ่งท่านเป็นอายุรแพทย์ดีเด่นนะคะท่านเป็นหัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุที่ โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะท่านผู้ฟังนะคะท่านบอกว่าเราต้องเตรียมใจค่ะเตรียมใจในนี้คือท่านก็เตือนเราเรื่องอะไรคะเป็นจุดการเปลี่ยนแปลงว่า1เรื่องการเงินนะต้องเตรียมนะคะ2ต้องคิดถึงเรื่องสวัสดิการรองรับที่อยู่อาศัยต่างๆเนี่ยเวลาที่ท่านจะต้องกลับมาตอนเกษียณเนี่ยท่านจะมีบ้านที่พักยังไงนะท่านก็สอนเรานะและท่านก็พูดถึงเรื่องของจิตใจด้วยค่ะท่านผู้ฟังดิฉันไปเร็วนิดนึงนะคะบางทีเนี่ยท่านบอกว่ามันมีเรื่องกระทบจิตใจนะอย่างเช่นก่อนเกษียณไปหวังว่าอยากจะได้เลื่อนตำแหน่งสัก2ขั้นอย่างเงี้ยนะคะแล้วพอถึงเวลามันก็ไม่ได้แล้วมันจะเป็นไงสลดหดหู่ไหมมันผิดหวังไหมจิตจะตกไหมเหล่านี้ต้องปรับนะคะแล้วก็รู้ถึงความไม่แน่นอนในชีวิตว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้คุณคิดอย่างแต่คนอื่นเขาไม่ได้ให้อย่างที่เราต้องการอย่างเงี้ยมันมีผลกับจิตใจไหมคือเราต้องปรับจิตใจเรานะคะให้เข้มแข็งด้วยเพราะท่านยกตัวอย่างอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าบางคนก็มีความซึมเศร้าน้อยอกน้อยใจนะคะถ้าปล่อยให้ตัวเองเป็นอย่างนี้นะคะก็รู้สึกว่าแย่เลยนะคะสารเคมีในสมองมันก็แปรปรวนใช่ไหมคะอย่าปล่อยให้ตัวเองซึมเศร้านะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ท่านบอกว่าใจมันเป็นนายแต่กายมันเป็นบ่าวเพราะฉะนั้นท่านเตือนเราว่าเราต้องถนอมจิตใจตัวเรานะคะเพื่อให้ร่างกายเราไปต่อได้อันนี้เป็นสิ่งที่ท่านแนะนำมานะคะนั่นคือแพทย์หญิงสิริธรท่านแนะนำมานะคะค่ะก็อยากฝากท่านผู้ฟังค่ะไปอย่างเร็วเลยค่ะอีกส่วนหนึ่งค่ะท่านพูดเอาไว้เป็นประเด็นนะคะดิฉันยังไม่ได้สรุปให้เลยนะคะท่านบอกว่า1รู้จักให้นะคะให้ความเมตตากับตัวเองนะคะถึงเวลาที่เราต้องรักคนอื่นแล้วก็เมตตาคนอื่นมากๆไม่ใช่หวังแต่จะให้ตัวเองนะคะอันที่2คือคุณหมอบอกว่าเตรียมใจให้เป็นคนคิดบวกทำอะไรไว้ก็ตามเนี่ยเจออะไรก็ตามบวกตลอดนะคะเราจะได้ไม่ผิดหวังแล้วก็เสียใจสารเคมีดีๆจะได้หลั่งออกมาในสมองบวกไว้นะคะคิดบวกนะคะอันที่3ทบทวนอายุตัวเองบ้างนะคะปรงบ้างนะวันนี้เราผ่านมาเท่าไหร่แล้วนะคะคือเหมือนกับว่าค่อยๆพัฒนาตัวเองอ่ะอย่าไปคิดแต่ว่าโลภโมโทสันอะไรแบบนี้นะคะคือขอให้มองว่าจะเอาวันนี้ไปพัฒนาอะไรต่อในวันข้างหน้าท่านสอนให้เรามองแบบนี้นะคะนั่นคือสิ่งที่ท่านบอกว่านั่นแหละคือสิ่งที่เราควรจะเตรียมใจสำหรับการเกษียณค่ะคิดดีทำดีนะคะแล้วก็อย่าทำให้จิตมันหม่นหมองอ่ะนะคะนั่นคือสิ่งที่คุณหมอสิริธรบอกเรามานะคะส่วนอีกอันนึงนะคะอดีตอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็คือศาสตราจารย์ดร.คุณหมอพรเทพสิริวนารังสรรค์นะคะท่านพูดไว้ดีเหมือนกันนะคะตอนที่ท่านพูดเนี่ยตอนนั้นท่านอายุ67ละนะคะแต่ท่านก็แอคทีฟมากแล้วก็ท่านก็ยังทำงานสม่ำเสมอนะคะสิ่งที่ท่านแนะนำเนี่ยจะมีอยู่หลักๆเลยก็คือเรื่อง 5 อ ท่านพูดไว้ 5 อ ค่ะท่านผู้ฟัง 5 อ ของท่านคืออะไรท่านผู้ฟังคงน่าจะพอเดาออกนะคะ 5 อ นะคะมีอะไรบ้างอันแรกนะคะท่านผู้ฟังคุณหมอพรเทพบอกว่าอารมณ์ค่ะนะคะเราต้องรู้จักปล่อยวางนะคะถ้าเจอปัญหาที่ไม่มีใครช่วยได้เราก็ช่วยไม่ได้เนี่ยปล่อยวางมันบ้างก็ได้บางอย่างนะถ้ามันทำไปถึงที่สุดแล้วมันทำได้แค่นี้อย่าเครียดอย่ากังวลจนกินไม่ได้นอนไม่หลับค่ะท่านผู้ฟังนะคะวิธีช่วยได้คือการนั่งสมาธิดิฉันคิดว่าจริงนะบางทีการสวดมนต์นั่งสมาธิหรือทำใจตรงนี้ทำให้อารมณ์เรามั่นคงขึ้นแล้วเราก็จะไม่หวั่นไหวแล้วก็เราก็ตัดสิ่งที่มันรบกวนจิตใจบางทีเราตัดปล่อยวางมันได้ง่ายขึ้นค่ะก็คือเราปล่อยมันบ้างนะคะนั่นคือสิ่งที่วัยเราควรจะทำนะคะอันที่สองคุณหมอพรเทพแนะนำมาดีมากก็คือเรื่องอาหารท่านบอกว่าลดจัดๆลงได้แล้วนะคะเรื่องของอาหารเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังคุณหมอพรเทพบอกว่าลดอาหารลดจัดนะคะไม่ว่าเผ็ดจัดหวานจัดเค็มจัดอย่าใส่รสจัดๆเข้าไปจริงค่ะริ้นคนสูงวัยนี่มันบางลงแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเราทานอะไรที่รสจัดมันแสลงค่ะเสาะท้องนะคะกินอะไรรู้ไหมท่านผู้ฟังท่านแนะนำว่ากินกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้านี่คนอายุเยอะๆทานดิฉันมีติดบ้านประจำเลยค่ะกิน2 ลูกเช้าเย็นก่อนอาหารมันจะช่วยเรื่องการย่อยอาหารได้ดีสมานแผลในกระเพาะไปหาซื้อกล้วยน้ำว้าติดบ้านไว้ได้ทั้งคุณค่าและประหยัดด้วยนะคะท่านผู้ฟังลดการเกิดฤทธิ์สีดวงนี่ท่านบอกนะคะแล้วก็ทานส้มโอสาวรสแอปเปิ้ลรับประทานไข่อย่างน้อยวันละ2 ฟองไม่มากไปนะคะแต่ว่านั่นคือสิ่งที่คุณหมอแนะนำค่ะก็ทานโปรตีนง่ายๆก็คือไข่เนี่ยไข่ต้มดีที่สุดเลยเนาะเพราะว่ามันก็ทานง่ายไม่มีไขมันเพิ่มนะคะค่ะนอกจากนั้นก็รับประทานแป้งให้น้อยลงกาแฟเนี่ยเหลือแก้วเดียวพอนะคะวันนึงแค่วันละแก้วอย่าไปทานเยอะเกินนะคะท่านก็สอนเราก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะค่ะอีกอย่างนึงคือออกกำลังกายค่ะท่านผู้ฟังออกกำลังกายเช้าเย็นท่านสอนเรานะคะไปหาดูใน YouTube ได้เลยนะคะว่าออกยังไงบ้างสำหรับ ผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดีนะคะแล้วก็อันที่4คือเรื่องอุจจาระการขับถ่ายเป็นสิ่งสำคัญค่ะถ้าท่านไม่ท้องผูกไม่หมักหมมนะคะการขับถ่ายดีนะคะสุขภาพท่านก็ดีอย่าลืมรับประทานดื่มน้ำเยอะๆนะคะมันจะช่วยกระตุ้นในการขับถ่ายนะคะแล้วก็ประการสุดท้ายคือเรื่องอากาศค่ะอากาศนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะท่านผู้ฟังนะถ้าท่านสูดอากาศบริสุทธิ์หาที่ปลอดโปร่งไปสูดอากาศบ้างนะคะไปตามพาร์คไปตามสถานที่พักผ่อนที่มีต้นไม้เยอะๆไปรับพลังบวกจากต้นไม้นะคะพอเราอายุมากเนี่ยหัวใจกับปอดมันไม่ปกติคุณหมอพรเทพบอกว่าพอท่านเกษียณท่านปลูกต้นไม้ท่านปลูกผักท่านปลูกกล้วยน้ำว้าปลูกทุกอย่างรอบบ้านให้มีการฟอกอากาศดิฉันก็ทำนะคะท่านผู้ฟังต้นไม้รอบบ้านเลยนะคะแล้วก็พบว่ามีความสุขจริงๆค่ะแล้วก็จัดบ้านให้ปลอดโปร่งมีลมถ่ายเทลดเหลี่ยมลดมุมนะคะแล้วก็กันลื่นตกหกล้มคือบ้านต้องปรับด้วยนะคะให้เหมาะกับผู้สูงวัยค่ะนั่นคือสิ่งที่คุณหมอพรเทพสิริวนารังสรรค์นะคะท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะแนะนำเรามาจากเพจ Facebook มนุษย์ต่างวัยค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เวลาของเราก็จะหมดลงแล้วเสียดายที่ท่านยังพูดได้ไม่ครบนะคะแต่ก็คงต้องจบก่อนนะคะวันนี้ก็คือสาระดีๆที่อยากจะฝากกับท่านผู้ฟังก็คือเรื่องของการเตรียมตัวนะคะเพื่อเข้าสู่วัยเกษียณอย่างมีความสุขนั่นเองนะคะฝากแง่คิดดีๆกับท่านผู้ฟังที่กำลังใกล้เกษียณนะคะว่าเราต้องดูแลตัวเองนะคะนั่นก็สิ่งที่ดิฉันแนะนำกับท่านผู้ฟังแล้วก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้นำไปใช้ประโยชน์กับตัวเองนะคะเราพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ